Ήταν η πιο δύσκολη κούρσα της ζωής μου. Τίποτα δεν ήταν δυνατόν να με σταματήσει από το χρυσό μετάλλιο. Έτσι περιέγραψε σε δηλώσεις του στην επίσημη σελίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας ο πρωταθλητής Ευρώπης στην απόσταση των 7,5 χιλιόμετρων ανοιχτής θάλασσας Κωνσταντής Χουρδάκης στην τεράστια διάκρισή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία στην κατηγορία των εφήβων. Ένα χρόνο νωρίτερα στην Αυστρία ήταν και πάλι στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην ίδια διοργάνωση στην απόσταση των 5 χιλιόμετρων στους πέδες. Έχει επίσης τη συλλογή του και το χάλκινο μετάλλιο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πέδων στα 5 χιλιόμετρα. Ο Κωνσταντής Χουρδάκης θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του Παγκοσμίου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τη φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Κωνσταντή, για όλες τις σημαντικές επιτυχίες που έχεις έως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου και τιμή μου να με έχετε στην εκπομπή σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κωνσταντή, είπες πέτυχα τη μεγαλύτερη επιτυχία μου έως σήμερα. Γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σου σε σχέση πάντα με το χρυσό του 24 έτσι, και το μετάλλιο που είχες πάρει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα? Ποιος είναι η λόγη ή ο λόγος που το χαρακτήρισες μεγαλύτερη επιτυχία? Έβαλες αυτή την αναβάθμιση, ας το πούμε έτσι.
Ναι, φυσικά και επειδή είναι η μεγαλύτερη κατηγορία. Στα προηγούμενα ήταν, τώρα ήμουν ο μικρός κατηγορίας, στα προηγούμενα ήμουν ο μεγάλος κατηγορίας και έπεφτα με παιδιά τα οποία ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερα μου, 17 χρονών. Επίσης ήταν στην απόσταση των 7,5 χιλιόμετρων αγώνισμα που είναι 2,5 χιλιόμετρα παραπάνω από τα 5 χιλιόμετρα της Βιέννης και από το Παγκόσμιο. Οπότε αυτόματα καθιστά τον αγώνα πιο δύσκολο. Και όχι μόνο λόγω των ηλικιών και λόγω των αθλητών εκεί πέρα, αλλά ακόμα και του χώρου διεξαγωγής του αγώνα. Πολύ δύσκολη πίστα η Πορτογαλία, πολύ δύσκολο νερό, θάλασσα. Ήταν ωκεανός, πολλά ρεύματα και ήθελε απόλυτη διαχείριση της κούρσας από όλες τις μεριές και από τα ρεύματα και από τη σωματική επαφή μέσα στην κούρσα. Και φυσικά η προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα ήταν η πιο δύσκολη που έχω κάνει ποτέ όσο κολυμπάω.
Τι το μοναδικό είχε αυτό το μετάλλιο που θα το κουβαλάς και θα το αφηγήσαι, είτε από στιγμή είτε από το σύνολο που θα λες από αυτό το μετάλλιο θυμάμαι 1, 2, 3, 4, 5 ή 15 πράγματα?
Φυσικά για αυτό το μετάλλιο θυμάμαι όλο τον κόπο που έχω ρίξει αυτή τη χρονιά, γιατί όπως και ξαναείπα ήταν η πιο δύσκολη χρονιά και η πιο δύσκολη προετοιμασία που έχω κάνει. Αλλά σαν στιγμή μέσα στον αγώνα θυμάμαι το περιστατικό με το σκουφάκι στον τερματισμό που μου είχε φύγει, το έβγαλα εκείνη τη στιγμή και άρχισε και συνέχισε την κούρσα.
Πήγαινες με στόχο το βάθρο και το χρυσό μετάλλιο?
Πιστεύω πως ο στόχος όλων των αθλητών είναι το χρυσό μετάλλιο, αν όχι το βάθρο. Παρ' όλα αυτά δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ την πρώτη θέση σε αυτόν τον αγώνα, όσο καλά προετοιμασμένος και να ήμουν. Πίστευα ότι θα είμαι στους καλύτερους αθλητές εκεί πέρα, θα είχαμε καλή θέση. Αλλά αυτά πάντα έξω από το νερό. Μέσα στο νερό όταν μπήκα πήγα κατευθείαν για να κυνηγήσω το χρυσό.
Ποιοι ήταν οι συνοδοιπόροι σου, οι άνθρωποι που σε βοήθησαν στο δρόμο προς το χρυσό μετάλλιο μέσα και έξω από το νερό?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το κολύμπι δεν είναι ένα φαίνεται ατομικό άθλημα, αλλά δεν είναι από πίσω, γιατί χωρίς τους ανθρώπους που με στηρίζουν δεν θα ήμουν σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα και κανένας αθλητής πια. Πάνω απ' όλα θέλω να δώσω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη μου την ομάδα και στο προπονητή μου, στους γυμναστές μου, στην προπονητριά μου, γυμνάστρια, τα πάντα Φυσικά στην οικογένειά μου το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό που κάνω, και στους χορηγούς μου, στο κομμάτι της αποκατάστασης, στους γιατρούς μου, στους φυσιοθεραπευτές μου, και γενικά στους όλους τους χορηγούς. Είναι μια μεγάλη ομάδα και φυσικά άμα δεν ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που είμαστε, ήταν δίπλα μας σε αυτήν την επιτυχία, δεν θα μας στηρίζουν και στο μέλλον. Οπότε πρέπει να είμαστε γνώμονοι για αυτό που έχουμε και χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εκεί που είμαι.
Τι περιέλαμβανε, Κωνσταντή, η προετοιμασία σου?
Η προετοιμασία ξεκινάει πρώτα απ' όλα, χωρίς, σε δύο περιόδους, τη χειμερινή και την καλοκαιρινή. Η χειμερινή είναι πιο... είναι πισίνας προετοιμασία. Ενώ η καλοκαιρινή εξειδικεύεται παραπάνω λίγο στο open water. Ακολούθησα και μία προετοιμασία στην Κύπρο με την Εθνική. Προετοιμασία ανήκουν και οι αγώνες οι διεθνείς που συμμετείχα μέσα στη χρονιά για να πάρω εμπειρίες και για να μπορέσω να το απεξέλθω σε όλες τις συνθήκες. Και φυσικά ψυχολογική προετοιμασία για να φτάσουμε στο τελικό μας στόχο, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και σε μια κλίμακα από το 1 έως το 10, για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με την κολύμβηση, με τον αθλητισμό, από το 1 έως 10 τι βαθμό θα βάζες σε ετοιμότητα στην προετοιμασία σου?
Φυσικά θα έβαζα ανάλογα και σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές 10, ήταν η καλύτερη κατάσταση που έχω υπάρξει και σε πισίνα και σε θάλασσα. Αλλά φυσικά κάθε χρόνο θα είναι ακόμα πιο δύσκολη προετοιμασία και εύχομαι να βρίσκομαι σε ακόμα καλύτερη κατάσταση. Οπότε κάθε χρόνο θα έβαζα ένα 10 στην προετοιμασία μου.
Πάμε σε Τουμπάλε, εκεί έγινε η διοργάνωση 40 χιλιόμετρα από την Λισαβόνα. Είχες ξαναπάει εκεί στην πόλη?
Όχι, όχι, πρώτη μου φορά.
Περίπου 124.000 είναι οι κάτοικοι, έχουν και ένα ποταμό, το Σάντο, έχει δελφίνια, δεν ξέρω, ναι, αν πήγες και τα είδες εκεί τα δελφίνια.
Περάσαμε από εκεί.
Έχει σαρδέλα, δοκίμασες ή όχι?
Όχι.
Δεν πρόλαβες. Και όχι. Έχει και έναν άνθρωπο που όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο τον γνωρίζουν από εκεί, είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο, έτσι.
Αμέ, ναι, ναι.
Όσοι το ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ποια είναι η άποψή σου όσο πρόλαβες να δεις το μέρος?
Εντάξει, ήταν από τα ταξίδια που δεν έχω δει τόσο πολλά πράγματα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Θύμιζε πολύ πολύ σαν, εντάξει, η θάλασσα ήταν λίγο διαφορετική, αλλά σου θύμιζε λίγο Ελλάδα το μέρος.
Από την Κρήτη ποιο μέρος δηλαδή σου θύμιζε?
Από?
Από την Κρήτη ή από άλλο μέρος στην Ελλάδα, ποιο μέρος προσομοιάζει, έτσι μοιάζει?
Πάντως δεν ξέρω ακριβώς, αλλά άμα συνδυάσουμε όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι ένα κάτι που σου βγάζει λίγο Ελλάδα. Παρόλο που υπήρχε διαφορετική αρχιτεκτονική εκεί πέρα και διαφορετικοί κάτοικοι, το φαγητό ήταν σχεδόν το ίδιο και η θάλασσα είναι ένα κομμάτι που το έχουν και οι δύο χώρες και φημίζονται γι' αυτό.
Είπες για τις δυσκολίες μας, είπες,
ναι,
στις καιρικές συνθήκες και στη θάλασσα. Είχες ξαναπέσει, είχες ξανακολυμπήσει σε ανάλογες συνθήκες θαλάσσιες?
Είχα ξανακολυμπήσει ποτέ σε ένα αγώνα στην Κύπρο με πολύ κρύο νερό. Εκεί πέρα δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα. Αντιμετωπίσαμε πρόβλημα από φάση... ήταν βρώμικη η θάλασσα. Όχι τόσο βρώμικη, αλλά ερχόντουσαν, επειδή είχε πάρα πολλά ρεύματα, είναι καθαρός ωκεανός εκεί πέρα, ερχόντουσαν πολλά απόβλητα. Γενικά δεν ήταν μια θάλασσα που δεν μου άρεσε. Με βόλεψε πάρα πολύ. Και είναι, έχω να πω, από τις καλύτερες θάλασσες που έχω κολυμπήσει, παρόλο τα απόβλητα.
Για πες μας, τι κατάσταση ψυχολογική, πνευματική, σωματική ήσουν πριν την κίνηση, πριν πέσει στο νερό?
Ήμουνα στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσα να βρεθώ. Και ψυχολογικά και σωματικά. Πριν πέσει στο νερό, είχαμε δουλέψει στην πίστα εκεί όλες τις περιπτώσεις για τη θέση μου, γιατί μας βάζουμε νούμερα και έπρεπε να υπολογίσουμε λόγω των ευβάτων πώς θα φύγουμε από την εξέδρα, πόσο γρήγορα και σε ποια κατεύθυνση. Ευτυχώς ήμουνα στην άκρη έξω, το νούμερο 1, και είχαμε δουλέψει εκεί πέρα με τον προπονητή μου και τον Σπύρο του Γιαννιώτη αρκετές φορές στην κίνησή μου, και ήταν ένα κομμάτι που ήμουν πάρα πολύ σίγουρος. Είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια μέσα στην κούρσα. Και από τη στιγμή που ήμουν πάρα πολύ σίγουρος για την κίνηση, δεν μπορούσα να φοβηθώ κάτι άλλο.
Ωραία. Τώρα πάρε μας και βάλε μας όλους, όλο το ακροατήριο μαζί σου, και ξανακάνε τη διαδρομή των 7,5 χιλιόμετρων. Θέλω την αφήγηση, πώς την βίωσες, πώς την έζησες, πώς έφτασες μέχρι τον τερματισμό. Χώρισέ τα σε όποια κομμάτια νομίζεις τα σημαντικότερα στην διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.
Ναι, πρώτα απ' όλα η εκκίνηση, αυτό που προανέφερα, έπρεπε να φύγουμε γρήγορα. Μέχρι την πρώτη σημαδούρα υπήρχε πολύ μεγάλη σωματική επαφή. Γενικά δεν ήταν καθόλου εύκολο να ξεχωρίσει, να ξεχωρίσουν κάποιοι αθλητές στην αρχή, παράδειγμα να φύγει το πρώτο γκρουπ και το δεύτερο γκρουπ. Ήμασταν μέχρι πάρα πολλούς γύρους και οι περισσότεροι ως το τέλος μαζί. Στον πρώτο γύρο ήμουνα μέσα στους πρώτους 10, είναι ακρίβεια πέμπτος. Στο δεύτερο ή στον τρίτο γύρο αποφάσισα να πάρω τροφοδοσία. Παρ' όλα αυτά στον τρίτο γύρο είχα μείνει 16ος. Όσο πήγαινε η κούρσα ήταν ακόμα πιο ζωρική. Στον τελευταίο γύρο από 16ος κατάφερα να φτάσω το γκρουπ. Ένας αθλητής για να κρύβει είχε φύγει 22ª μακριά μου, τον οποίο τον περάσαμε, και στην τελευταία σημαδούρα ένας από τους αθλητές που κολυμπούσαν μου τραβέτησε το σφάκι και τα γυαλάκια. Γενικά γινότανε χαμός, είχε πάρα πολύ ξύλο. Και φτάνω στον τερματισμό και αρχίζω και νιώθω το σκουφάκι ότι μου κόβει. Και πρέπει να είμαι απόλυτα γρήγορος για να το βγάλω και να τερματίσω στην καλύτερη θέση που γινότανε. Και το έβγαλα και ήρθε η πρώτη θέση.
Ήρθε η πρώτη θέση στη χεριά, έτσι, 1.28, 29 και 24. Ο Λεύ Σπανόπουλος, ρωσικής καταγωγής, πρέπει να έχει και ελληνική ρίζα, λογικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις.
Ναι, μάλλον.
1.28, 29 και 52, έτσι, ούτε στη χέρια. Στην ανάσα, πώς να το πω, εσύ θα μας το πεις. Και τρίτος ήταν ο Πίτλικ από την Ουγγαρία, με κάλυψε την απόσταση σε 1.28, 30, 68. Φανταστικός αγώνας για όσους τον παρακολούθησαν. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να μπουν, αυτό που λέμε, και κάμερες κάτω από το νερό, Κωνσταντή, έτσι, για να έχει μεγαλύτερη αξία ακόμη στην κάλυψη, πιστεύω κάποια στιγμή θα δώσει μια άλλη διάσταση.
Ναι, αυτό. Φυσικά και υπάρχουν ακόμα κάμερες.
Ναι,
υπάρχουν κάμερες.
Ναι, είναι κάτω από το νερό.
Και κάτω από το
νερό θα δώσει μεγαλύτερη ακόμα διάσταση στην ένταση του αγώνα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πότε συνειδητοποίησες ότι είσαι πρώτος, το κατάλαβες που λέμε με τη μία?
Ναι, το κατάλαβα, γιατί όσο και να ήταν στη χεριά, είχα πάρει μια μικρή διαφορά από πριν τον τερματισμό, και εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω πιο γρήγορο τερματισμό από αυτόν, οπότε ήμουν σίγουρος ότι είχα δώσει το 100%, γιατί ήμουν πρώτος.
Η πρώτη σου σκέψη? Η πρώτη σου σκέψη μετά τον τερματισμό ποια ήτανε?
Η πρώτη μου σκέψη δεν το πίστευα. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη μου σκέψη δεν ήταν τόσο χαρούμενη. Ήμουν πιο εμβριασμένος, γιατί η κούρσα ήταν, είχε μεγάλη ένταση. Και πόσο χαρούμενος και να ήμουν, γιατί δεν το πίστευα, ήμουν πιο ανεβριασμένος στο τέλος του αγώνα.
Ήσουν από την ένταση του αγώνα, Κωνσταντή, πιο πολύ, έτσι. Ήταν η ένταση και η υπερπροσπάθεια του αγώνα, γι' αυτό ήταν αυτές οι αντιδράσεις σου. Και επειδή μιλάμε για αντιδράσεις, με ποιον άνθρωπο μίλησες πρώτα απ' όλα και με ποιον άνθρωπο ή με ποιους ανθρώπους, τι σου είπανε και δεν φέρε μας λίγο την εικόνα που λέμε, βγαίνεις από το νερό.
Μόλις βγήκα από το νερό, ήρθα κατευθείαν ο προπονητής μου στον αγωνιστικό χώρο μέσα.
Απλώς για την καλύτερη ακρόαση πες και το όνομα και το επώνυμό του.
Ναι, ναι, ο Γιώργος Σουρδής. Ήρθε κατευθείαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι απλά με αγκάλιασε. Κάναμε τα πάντα, αγκαλιές, προξήματα, τα πάντα, γινόταν χαμός. Πέσαμε κάτω, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, δεν έχω ξαναδεί τόσο χαρούμενο. Μετά όταν βγήκα έξω κατευθείαν οι γονείς μου, δεν μπορούσαν να έρθουν στο αγωνιστικό χώρο, αν μπορούσαν θα είχαν έρθει και αυτοί σίγουρα. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι, αγκαλιές, φιλιά, εκεί πέρα τα πάντα και μετά ήρθε ο Σπύρος Γιαννιώτης. Και μίλησαμε για την κούρσα, πάρα πολλά συγχαρητήρια μου έδωσε. Μου είπε ότι είναι από τις λίγες κούρσες που έχει δει που έχουν ακολουθήσει αθλητές τέτοια τακτική και συνέχεια ακολούθησε η ομάδα μου και τα παιδιά, οι φίλοι.
Επειδή μιλήσαμε για Σπύρο Γιαννιώτη, πού τον έχεις στην ιεραρχία, θα έχεις δει στο διαδίκτυο προφανώς τα επιτεύγματά του, έτσι. Πού τον έχεις που λέμε στην ιεραρχία την αθλητική, το Σπύρο?
Φυσικά στο άθλημα που κάνω είναι πρώτος, για όχι μόνο για την Ελλάδα. Μας δίνει συμβουλές, μας στηρίζει, έχουμε κάνει και προετοιμασίες μαζί, κάνει το καλύτερο που μπορεί για το ελληνικό open water. Πάντοτε μας βοηθάει και πάντοτε είναι δίπλα μας και μας διορθώνει. Και φυσικά παίρνω πάρα πολλά πράγματα από αυτόν και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στις αποστολές μαζί μας, γιατί όλα αυτά που μου λέει μόνο καλύτερο μπορούμε να κάνουμε.
Ανεβαίνει στο βάθρο, παίρνει το χρυσό μετάλλιο, εθνικός ύμνος. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, Κωνσταντή?
Εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι ότι πρώτα απ' όλα κάνω όχι περήφανος μόνο τον εαυτό μου για την οικογένεια μου, αλλά κάνω και τη χώρα μου. Γιατί είναι το όνειρο και ο στόχος κάθε αθλητή να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο βάθρο. Και είναι τιμή για ένα αθλητή να ακούγεται το εθνικό ύμνος. Είναι η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορεί να πάρει ένας αθλητής.
Εν τω μεταξύ στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, στην περιγραφή του αγώνα, ο σχολιαστής είπε κατά τον τερματισμό ότι ο Χουρδάκης κάνει μια φανταστική κούρσα, ο Έλληνας σημειώνει μια τρομερή επιτυχία, μπράβο του. Έτσι περιέγραψε αυτή την σημαντική στιγμή για σένα, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Λέμε χρυσό μετάλλιο. Το 2024 στην Αυστρία ήταν το πρώτο σου χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των παιδών. Έχεις δηλώσει ότι ήταν ένα από τα όνειρά μου, το περίμενα πώς και πώς. Ποια στιγμή ήταν που είχες δημιουργήσει το όνειρο και είπες ότι θέλω να πάω σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο και να ανέβω κι εγώ στο βάθρο? Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που θυμάσαι τον εαυτό σου να δημιουργεί αυτό το όνειρο, Κωνσταντή?
Ήταν όταν πρωτομπήκα στο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας μου και άρχισε η καριέρα μου στο μεγαλύτερο επίπεδο. Πάντα από μικρός έβλεπα αθλητές που ανέβαιναν στο βάθρο σε όλους τους αγώνες, σε Ολυμπιακούς, παγκόσμια, και ακόμα θέλω να σκέφτομαι πως θέλω να είμαι και εγώ ένας από αυτούς. Και μακάρι και στους Ολυμπιακούς.
Τι κρατάς από την Αυστρία, τι έχεις να μας αφηγηθείς από εκείνη την μεγάλη, τεράστια επιτυχία στο χρυσό μετάλλιο?
Από την Αυστρία ως πρώτο πανευρωπαϊκό Έχω να πω πως ήμουνα πάλι στην καλύτερη κατάσταση της χρονιάς εκείνης. Πολύ δύσκολη κούρσα. Έμπαινα με μεγαλύτερη σιγουριά από το φετινό πανευρωπαϊκό. Μεγάλος κατηγορίας αυτή τη φορά. Και η κούρσα ήταν, ναι, με μια δύσκολη κούρσα, κυρίως στους τελευταίους γύρους, γιατί ένας αθλητής είχε φύγει περίπου 20-25 μέτρα. Και στον τερματισμό τερμάτισαν πάλι χεριά. Οπότε υπήρχε και εκεί αρκετή ένταση. Όχι όσο στην Πορτογαλία, αλλά ναι.
Ο προπονητής ο Γιώργος Σούρδης, μετά από την πρώτη μεγάλη σου επιτυχία, είπε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό που κατάφερε ο Κωνσταντής Χουρδάκης. Δουλεύει αρκετά καλά το πρόγραμμά του και μαθαίνει από τα λάθη του. Τον επιβεβαίωσες. Την επόμενη χρονιά, για όσα είπε, τον επιβεβαίωσες, διόρθωσες τα λάθη σου, συνέχισες να δουλεύεις ακόμη περισσότερο, Κωνσταντή.
Φυσικά ναι, τα λάθη μου τα διόρθωσα μαζί με τον προπονητή μου, γενικά με όλους τους ανθρώπους που έχουν θέμα με το προπονητικό μου κομμάτι. Διορθώνουμε κάθε λάθος και βάζουμε παραπάνω στην προετοιμασία ό,τι είναι απαραίτητο για να είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και κάθε χρόνο δουλεύω ακόμα περισσότερο και θα το κάνω μέχρι να τελειώσει αυτό η καριέρα μου. Γιατί δεν φτάνει μόνο να κάνουμε σωστά το πρόγραμμα, φτάνει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε ως στόχο από την αρχή της χρονιάς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς. Και έτσι έχουμε και κίνητρο να πηγαίνουμε στην προπόνηση και να είμαστε έτοιμοι να προπονηθούμε έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό που έχουμε βάλει στόχο.
Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο προπονητής ο Γιώργος Σούρδης είπε ότι με ταπεινότητα και σκληρή δουλειά ο Κωνσταντής μπορεί να φτάσει ψηλά. Τι άλλο θα προσθέσεις για να φτάσεις και σε άλλες διακρίσεις και επιτυχίες?
Αυτά είναι τα δύο βασικά που πρέπει να έχει ένας αθλητής, όπως και η πειθαρχία και η αγάπη για αυτό που κάνει. Γιατί όσο για να δουλεύεις, άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και σου αρέσει και να είσαι ψηλά, δεν ξέρουμε αν θα κρατηθείς ψηλά. Γι' αυτό το πάθος για το άθλημα που κάνουμε πρέπει να είναι πάντα, πρέπει να είμαστε πάντα περήφανοι για το άθλημα μας, πάντα έτοιμοι να πάμε στην προπόνηση, πάντα χαρούμενοι να πέσουμε σε αγώνες και να μην απογοητευόμαστε από τις αποτυχίες μας, γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν και αυτά. Αλλά αυτά είναι πράγματα που αντί να μας ρίχνουν πρέπει να μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς, να σκόμαστε πάνω και να δουλεύουμε ακόμα περισσότερο.
Είπες ότι και αυτά είναι μέρος του αθλητισμού, όταν πέσεις πρέπει να σηκωθείς. Τι αποτελεί για σένα κίνητρο, Κωνσταντή, να σηκώνεσαι κάθε μέρα και να πηγαίνεις να κάνεις προπόνηση και να βελτιώνεσαι?
Κίνητρο κάθε μέρα είναι ότι αυτό που κάνω είναι η ζωή μου. Δεν έχω φανταστεί ζωή μου με άλλο τρόπο. Έχω σκεφτεί μόνο και μόνο την κολύμβηση σαν άθλημα και σαν βασική μου ασχολία. Και φυσικά είναι κάτι που το κάνω από πάρα πολύ μικρός και όσο και να μην γίνεται δεν θέλω να τελειώσει ποτέ. Ξυπνάω κάθε μέρα και κάνω κάτι που με ευχαριστεί. Όσο κουρασμένος και να είμαι, όσο νωρίς και να είναι προπόνηση, όσο δύσκολο και να είναι, κάνω κάτι που με ευχαριστεί. Και από τη στιγμή που κάνω κάτι που με ευχαριστεί, δεν έχω να πω πως δεν θα έχω κίνητρο γι' αυτό.
Για πες μας για το χαλκινό μετάλλιο. Το πρώτο μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στην Ιταλία, κατηγορία παιδών 5 χιλιόμετρα. Εκεί το χρυσό είχε πάρει ο Λίσκε ο Γερμανός, ο Γκρίζ ο Ούγγρος το Ασημένιο. Εσύ με χρόνο 59-57-80 ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του Βάθρου. Τι κρατάς, τι παίρνεις μαζί από το πρώτο σου μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα?
Πρώτα απ' όλα, σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήμουν αρρωστός, είχα COVID. Και ήμουνα πάρα πολύ αγχωμένος γιατί το προηγούμενο βράδυ δεν ήμουν καθόλου καλά. Και ήταν ο βασικός λόγος που είχα άγχος. Και ήξερα ότι έχω κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία και είχα έρθει πάλι σε μια πάρα πολύ κατάσταση για να κάνω ό,τι έκανα και στο Πανευρωπαϊκό στη Βιέννη. Αλλά η κούρσα ήταν και αυτή, είχε τεράστια σωματική επαφή. Πάρα πολλά άτομα, πέφταμε περίπου 50 άτομα από όλο τον κόσμο αυτή τη φορά, πρώτη μου φορά σε παγκόσμιο. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και γενικά ζορίστηκα πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες κούρσες που είχα πέσει πριν από αυτή. Το τρίτο μετάλλιο ήταν κάτι που πάλι δεν μπορούσα να φανταστώ, γιατί μέσα στην κούρσα είχα μείνει σε κάποιο σημείο πάλι στη 15η θέση. Αλλά με τη βοήθεια του προπονητή μου πάλι και του Σπύρου του Γιαννιώτη, ακόλουσα μια τακτική στο τέλος που με βοήθησε από την τρίτη θέση.
Θα ήθελα να κάνεις την παρουσίαση του αθλητή Κωνσταντή Χουρδάκη και να μας πεις ποια στοιχεία θα βάλεις μέσα στην αθλητική του ταυτότητα, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, ποια στοιχεία έχεις και τι θέλεις να προσθέσεις, τεχνικά, τακτικά, πνευματικά ίσως.
Πρώτα απ' όλα, πειθαρχία είναι ένα βασικό μου στοιχείο. Είναι κάτι που δεν το κάνω... στην ψυχή μου βγαίνει αυτόματα, γιατί είναι κάτι που το έχω σε όλα τα κομμάτια της ζωής μου. Πάθος για αυτό που κάνω, γιατί όπως είπα δεν έχω σκεφτεί τη ζωή μου αλλιώς. Δύναμη, όχι μόνο σωματική, αλλά στην ψυχή. Και... τακτική, όχι μόνο τεχνική στο κολύμπι μου, αλλά και τακτική μέσα στον αγώνα. Πνευματικά, ηρεμία και ποτέ πανικόβλητος. Αυτά.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες στον αθλητισμό, ήταν το πρώτο σου άθλημα ή είχες περάσει και από άλλα?
Ήταν το πρώτο μου άθλημα.
Σε ποιο σύλλογο πήγες?
Ξεκίνησα από το Πλιτ Πλατ. Μετά συνέχισα στο Τρίτονα Ηρακλείου, όπου κάνω ακόμα προπόνηση. Και τώρα είμαι στον Ολυμπιακό, μεταγραφή. Αλλά έκανα ταυτόχρονα μικρός και άλλα αθλήματα μαζί. Όσο καλός και να ήμουν, το κολύμπι μου τέριαζε πολύ περισσότερο. Με ευχαριστούσε ακόμα και περισσότερο. Και μόλις έφτασα στο αγωνιστικό επίπεδο, κατάλαβα πως... είχα καταλάβει ότι αυτό ήθελα να ακολουθήσω, αλλά κατάλαβα πως... θέλω να κάνω πράγματα. Θέλω να κάνω, να συμμετέχω σε διεθνείς διοργανώσεις, να το εξελίξω αυτό το άθλημα όσο πάει.
Σε τι ηλικία το συνειδητοποίησες αυτό και το έβαλες στόχο?
Όταν ήμουν 12.
12 χρονών, από πολύ μικρός. Σε εκείνη την ηλικία είχες κάποιο πρότυπο ή πρότυπα?
Όπως όλοι οι κολυμβητές, είχαμε και ακόμα έχουμε τον Μάικλ Φέλπς. Τώρα δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Θαυμάζω όλους τους αθλητές που αθλούνται σε υψηλό επίπεδο. Γιατί ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ξέρω τι κόπο ρίχνουνε, τι δουλειά ρίχνουνε για το πόσο δύσκολο είναι αυτό το άθλημα από όλες τις μεριές, και από την πισίνα και από τη θάλασσα. Και λίγο παραπάνω θαυμάζω τους αθλητές υψηλού επίπεδου στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί είναι τεράστιες αποστάσεις, θέλουν προπόνηση χιλιόμετρων ατελείωτων μέσα στη χρονιά, και είναι κάτι που είναι από τις πιο δύσκολες μορφές προετοιμασίας αθλημάτων σε όλο τον κόσμο. Οπότε πάντοτε θα θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους.
υποχρεώσεις από θέμα προπονήσεων, ορών, είναι επαγγελματικές, αμοιβές δεν υπάρχουν. Μόνο όταν φτάσει κάποιος ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ίσως εξασφαλίσει αυτό που λέμε τα προστοζήν και κάποιες χορηγίες. Ποιες είναι, Κωνσταντή, οι συνθήκες, δώσε μας αυτή την πτυχή, γιατί προπονείσαι επαγγελματικά, η οικογένεια είναι αυτό που λέμε χορηγός στην προσπάθεια.
Ναι, φυσικά η χορηγή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Χορηγή μου όπως η Αρένα με τα κολλημητικά προϊόντα, η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο, είναι απαραίτητος χορηγός για την παροχή του καλύτερου εξοπλισμού για την προπόνησή μου. Έχω χορηγούς για συμπληρώματα, χορηγούς για φυσιοθεραπείες και μασάζ. Φυσικά απαραίτητα πράγματα για τον αθλητισμό και ναι, παίζουν ένα τεράστιο ρόλο γιατί οι συνθήκες χωρίς αυτά είναι δύσκολες. Υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι όπως είπατε με τον αθλητισμό και πάνω απ' όλα οι γονείς μου πληρώνουν για αυτό το άθλημα.
Βλέποντας τηλεόραση και Ολυμπιακούς αγώνες, σε τι ηλικία είπες να πάω κι εγώ εκεί να ανέβω στο βάθρο?
Στόχος μου είναι να φτάσω στους Ολυμπιακούς 28. Στόχος μου είναι να κατακτήσω κάποια στιγμή ένα μετάλλιο και στην πισίνα και στη θάλασσα, ιδανικά. Αλλά πιο κοντινό στόχος είναι η Ολυμπιακή 28. Είναι μεγαλύτερη αγώνες που μπορεί να φτάσει κάποιος. Και μακάρι και εύχομαι να το πετύχω.
Κωνσταντή, θα συνδυάσεις και σπουδές? Σκέφτεσαι, έχεις κάτι στο μυαλό σου, κάποιο κλάδο για τη συνέχεια?
Ναι, ναι. Από μικρός ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας και να σπουδάσω στην Αμερική. Οπότε σπουδές στην Αμερική και με την κολύμβηση μαζί είναι το καλύτερο για εμένα. Δεν είχα άλλη επιλογή. Δεν είχα σκεφτεί τίποτα άλλο. Υποτροφία είναι ένα κομμάτι που όχι μόνο θα με βοηθήσει στο μέλλον, στη δουλειά μου και θα μου δώσει ένα καλό πτυχίο, αλλά φυσικά κολυμβητικά, γιατί η Αμερική όπως ξέρουμε είναι η μεγαλύτερη κολυμβητική δύναμη και θα μου δώσει πάρα πολλά πράγματα σε όλους τομείς αυτό το πράγμα. Οπότε αξίζει να συνδυάσω και σπουδές και κολύμβηση μαζί.
Έχεις δεχτεί πρόταση από κάποιο πανεπιστήμιο ήδη?
Είμαι μικρός ακόμα, οπότε...
Οπότε εξετάζεις την περίπτωση, έτσι. Θα συμβεί σίγουρα και θα το αποφασίσεις και θα συνδυάσεις και τον αθλητισμό και την αρχιτεκτονική. Για πες μας, τι είναι το εθνόσημο για εσένα?
Είμαι πρώτα απ' όλα περήφανος που είμαι Έλληνας. Είναι μια χώρα που είμαστε από παλιά πάρα πολύ δυνατοί. Τιμή μου να φοράω τα ρούχα της εθνικής και να αγωνίζομαι με το ελληνικό σκουφάκι και ανεβαίνω στο βάθρο και ακούω τον εθνικό ύμνο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εκπροσωπώ αυτή τη χώρα και είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτήν.
Κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, ήταν ο Κωνσταντής Χουρδάκης, πρωταθλητής Ευρώπης, κάτοχος 2 χρυσών μεταλλίων σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ένα χάλκινο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Χαρά και τιμή μας, Κωνσταντή, να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών αγώνων. Κάθε επιτυχία στην συνέχεια. Συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.